У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сотні дэманстрантаў застаюцца на вуліцах Тбілісі пасля ўчорашняй масавай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў апазіцыі выйшлі ўчора на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, закідаючы яму манапулізацыю ўлады і стрымліванне рэформаў. Пратэстоўцы заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. Паводле сродкаў масавай інфармацыі, як найменей 60 тысяч чалавек удзельнічалі ўчора ў мітынгу. За некалькі гадзінаў да гэтага Саакашвілі наведаў плошчу перад будынкам парламенту і ўсклаў кветкі да мемарыялу памяці палеглых 9 красавіка 89 году, калі савецкія войскі разагналі мірны мітынг і забілі звыш 20 чалавек. Цэнтральнае кіраванне разведкі злучаных штатаў заяўляе, што больш не ўжывае тайных турмаў за межамі краіны. Пра гэта гаварылася ў разасланым учора дырэктарам ЦРУ Леонам Панетта імейле па ўнутраным карпаратыўным мейле супрацоўнікам службы. Загад аб закрыцці замежных турмаў, а таксама забарона жорсткіх метадаў допыту былі дадзены прэзідэнтам краіны Баракам Абамам у студзені. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон выказала недавер заявам Ірану аб паспяховасці яго ядзернай праграмы. Паводле Тэгерана, ў краіне працуюць 7 тысячаў цэнтрафугаў. Клінтон адзначыла, што чула такія заявы і раней, але яны апыналіся беспадстаўнымі. Учора адбылося адкрыццё першага іранскага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыяў. Заходнія палітыкі асцерагаюцца, што на заводзе можа вырабляцца плютоніум, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Іран заяўляе, што яго ядзерная праграма выключна мірная. У Малдове апазіцыя правярае спісы выбарнікаў, прадстаўленыя цэнтравыбаркавым краіны. Як заявіў лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філат, у апазіцыі няма сумневу, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя, і апазіцыя будзе дабівацца іх адмены. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў цэнтральнай Італіі дасягнула 279 чалавек. Учора з-пад завала былі выцягнутыя целы і яшчэ трох загіблых. Землятрус адбыўся ў панядзелак у рэгіёнах Абруццо. Усе гэтыя дні працягваюцца падземныя штуршкі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі знаходзіцца ў Маскве з трохдзённым візытам. Кіраўнік іракскага ўраду плануе падпісаць два пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Як чакаецца, Аль-Малікі таксама будзе абмяркоўваць магчымасць вяртання ў Ірак расійскіх кампаній, што працавалі там у галіне энергетыкі і здабычы нафты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. А зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала учора.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полоцку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Больш за 9 месяцаў актывісты ў Полоцку, Гомелі, Менску, Нясвіжы знаходзяцца пад пагрозай канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў. Агульная сума перавышае 20 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец апавёў свабодзе.
Ужо некалькі месяцаў людзі, якія атрымліваюць штрафы за правядзенне грамадзянскіх і палітычных акцыяў, не маюць падтрымкі. На жаль, праваабарончыя цэнтры зараз не могуць даць рады. Таму мы адчынілі банкаўскія рахункі і звяртаемся да беларусаў заклікам дапамагчы. На эфектыўнасць гэтай акцыі спадзяемся. Можа, не ўсякі выйдзе зараз на пікет, але пералічыць грошы на рахунак для тых, хто пацярпеў, талакой беларусы здольныя.
Заснавальнікі БХД ў Гомелі за ўдзел у флэшмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жукоўскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флэшмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастой Жуковскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ўжо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марыся Тульжанкова павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў. Яе абурае, што яна, апроч таго, што мусіць тэрмінова да 20 красавіка заплаціць грошы, павінна яшчэ аплаціць візіт судовых выканаўцаў.
Абяцалі дадому з візітамі прыход судовых выканаўцаў, і ў гэтым выпадку я буду не проста сплачваць штраф, плюс спыніла яшчэ і іх візіты. Колькі каштуе візіт судовага выканаўца, я насамрэч не ведаю, але думаю, што гэта не вельмі прыемна.
Андрусь Цянюта не мае працы і жыве з бацькамі. Судовыя выканаўцы могуць канфіскаваць іх маёмасць.
Я мушу заплаціць 2 700 000, але я нідзе не працую. Няма магчымасці заплаціць гэты штраф. Гэта маёмасць маіх бацькоў.
Апазіцыянеры за ўдзел у вулічных акцыях мусяць плаціць вялікія сумы штрафаў. Нагадаем, у сакавіку 97 году, калі ў Менску штомесяц адбываліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 5. Згодна з дэкрэтам, затрыманыя падчас разгону дэманстрацыі мусілі плаціць штрафы, якія ў некалькі разоў перавышалі іхныя заробкі. Тады юрысты і праваабаронцы звярталі ўвагу міжнароднай супольнасці, што гэта супярэчыць нормам міжнароднай юрыдычнай практыкі. Дэкрэт нумар 5 не ўлічваў ні матэрыяльнага становішча чалавека, ні ягонага статусу. Аштрафаваныя студэнты не маглі выплаціць мільёны рублёў. Тады ў іхных бацькоў апісвалі маёмасць, і тыя мусілі даказваць у судзе, што іх сын не мог набыць мэблю і відэатэхніку. Пры гэтым бацькі аштрафаванага апазіцыянера мусілі плаціць 10% пошліны ад налічанай сумы. Тым часам дробных хуліганаў за дэбош у грамадскім месцы ці сямейны скандал маглі аштрафаваць сама больш на 2 базавыя велічыні.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў Міністэрстве замежных справ Беларусі адказалі на пытанне свабоды адносна заявы Александра Лукашэнкі на адрас Расіі і магчымасці дыялогу з краінамі Еўрапейскага звязу па праблемах правоў чалавека. Перадае Алег Груздзіловіч.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі адбыўся брыфінг, які правёў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. Найперш у спадара Папова спыталіся пра тое, калі адбудзецца візіт у Беларусь камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферэра-Вальнер.
Визит госпожи Феррера-Вальнер откладывается. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, спачатку спадарыня Вальнер планавала прыехаць у Менск 12 сакавіка, сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Потым візіт быў адкладзены на красавік. Спадарыня Вальнер заявіла пра неабходнасць дадатковай прапрацоўкі беларускага пытання. Цяпер пад пытаннем прыезд у Менск еўракамісара і ў красавіку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на просьбу свабоды пракаментаваў заяву міністра юстыцыі краін Еўразвязу пра гатоўнасць да дыялогу па праблемах правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі і беларускімі праваабаронцамі. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву. А як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу правах чалавека паміж намі, паміж Беларусі, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам, дасягнутая. І зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхных кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ў МЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослаў Раманчук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Менску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Менску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Званкі на свабоду. хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и прас смс.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Агляд телефонавання на свободу у нашай праграме пазней. Сёння больш за 60 тысяч грузінаў сабралася перад парламентам у Тбілісі з патрабаваннем, каб Міхаіл Саакашвілі пакінуў пасаду прэзідэнта. Грузінская апазіцыя плануе, што пачынаючы з сённяшняга дня, яна будзе праводзіць гэткія мітынгі пратэсту штодня ажно да сыходу Саакашвілі ў адстаўку. У студыі побач са мной мой калега, глядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, вось чым грузінская апазіцыя абгрунтовае патрэбу сыходу Саакашвілі з пасады прэзідэнта?
Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі, які прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычнай рэвалюцыі ружа ў 2003 годзе, у манапалізацыі ўлады і спыненні працэсу рэформаў у краіне. Ну і дадатковым аргументам супраць Саакашвілі з'яўляецца прайграная кароткая вайна з Расіяй у жніўні летась. Пасля правальнай вайсковай аперацыі Тбілісі супраць сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі, расійскія танкі апынуліся ўсяго 40 кіламетраў ад грузінскай сталіцы.
Ян, вось сённяшняя антыпрэзідэнцкая дэманстрацыя, прымеркаваная да 20-х угодкаў крывавага разгону незалежніцкай дэманстрацыі грузінаў у часы Савецкага Саюзу. Нагадаем, што 9 красавіка 89-го году ў Тбілісі савецкія амонаўцы і салдаты забілі 27 дэманстрантаў, у тым ліку 17 жанчынаў. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі з заклікам да прымірэння.
Мы з'яўляемся дэмакратычнай краінай, і людзі маюць розныя погляды, але адна рэч абсалютна ясная. Нягледзячы на розніцу ў нашых поглядах і пазіцыях, у нас адна радзіма. Нам трэба працаваць дзеля гэтай радзімы, не пакладаючы рук. Нам трэба закончыць наша змаганне за свабоду. Нам трэба вызваліць нашу краіну раз і назаўсёды, каб яна стала мадэрнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а мы вяртаемся да гутаркі з аглядальнікам свабоды Яном Максімюком. Ян, а вось як Захад, які навогул даволі доўгі час падтрымліваў Саакашвілі, як ён рэагуе на тое, што цяпер адбываецца ў Тбілісі?
З сённяшняй дэманстрацыі ў Тбілісі Захад уважліва прыглядаўся. З Рады Еўропы надышлі сігналы перасцярогі для Саакашвілі, каб ён паўстрымаўся ад ужывання сілы супраць дэманстрантаў, як гэта здарылася ў лістападзе 2007 году, калі паліцыя разагнала антыпрэзідэнцкі пратэст слізацешным газам і гумовымі кулямі. Дарэчы, гэты разгон згадала на сённяшнім мітынгу Ніно Бурджанадзе, былы спікер грузінскага парламенту і адзін з лідараў рэвалюцыі ружаў, якая апошнім часам перайшла да апазіцыі супраць Саакашвілі.
Я разумею тых людзей, якія цяпер могуць крыўдаваць на мяне. Я разумею тых людзей, якія чакалі, што я абараню іх у 2007 годзе. Я не магла абараніць іх 7 лістапада 2007 году, і мне сорамна прасіць у іх прабачэння.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Пра сітуацыю ў Грузіі мы гаварылі з Яном Максімюком, а я дадам, што пратэсты супраць Саакашвілі, хоць і ў меншым маштабе, чым у Тбілісі, адбыліся сёння і ў іншых гарадах Грузіі, між іншым таксама ў Батумі.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Тетяна Процька каже, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, нагадаем асноўныя падзеі дня. Прызначаны на красавік візіту Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенета Фрэра-Вальднер адкладаецца.
Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальні сфери. Засновальники Білоруської християнської демократи відкрили у Менську Полоцьку банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Вітебський правооборонця Леонід Светик скончив знайомство зі справою, розпочати супроти його обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у покльопі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Гомельському обласному суді, де розглядається кримінальна справа про самосуд над одноб'язковцем у вісці Пуховичі Житківицького району, скончили допитувати свідків. Їх привозили у суд організовано. Розповідає В'ячеслав Кулік.
За два апошні дні у суді опитано звиш 30 особов з ліку шахраў Пуховичаў і супрацоўнікаў Житківіцкай міліції. Виявіліся нові падрабязнасці. У день самосуду Миколая Макаревича по мянушце МІЕС шукала и милиция. Было это лето с 31 снежня. Аккуратно перед одним вечером Макаревича из милиции выпустили. Трымали его там сутки, як подозрованного у подпалах. Поводле сведчання участкового Василя Мирановича, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцы 31 снежня ад начальника милиции Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Неприязное ставлення да Макаревича у шэрагу жыхароў Пухайчаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа:
«Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спробу сам. Сам бы лично спробу любого, который попал бы той спробу. У этого, что убили. Меса и Ахрамович, которые палили. Мес пришел из тюрьмы, попал и к Ахрамовичу. Пили, на работу нигде не устроился. Ахрамович загадывал ему, он шел, палили. Мес же признался у милиции. Мой сарай спалил, с коровой, с телям, свахи мои спалил».
Жыхары Пуховичаў лічылі за лепшае не звяртацца ў міліцыю. Вясковая кабета патлумачыла гэта так:
«Если б внимание не обращала, что они, например, я спалю человека, забирают, и он сознается. А милиция приедет, да, докажите, что он».
Инспектор Миранович не ведал, что Макаревич находится под превентивным наглядом милиции, что у Пуховичах люди от страху спали одетыми, с сякерами на поготове. Вязковцы зняверились у милиции, и не только у справе подпалов.
Вот у женщины тут побили в окна, улезли в хату, и кровь была. Приехал участковый этой самой, и стекло ему 23 милиционеры. Эту кровь и стекло собрали в пакетик, уехали, и по сегодняшний день.
Передавал В'ячеслав Кулік.
У программе «Подорожжы свободы» мы починаем новую рубрику про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, як вядома, складается с десятков вёсок и фальварков, якія за апошнія десятигоддзі проглынул мегаполис. Своей сумной чергі на знос сёння чакаюць сотні домов у Грушаўцы, Петровшчыне, Міхалові и Корзюках. Менск во успамінах старажилов, прадместі, якія мы уже ніколі не побачим. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А пачнём мы наш шпацыр по адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку.
Падарожжы свабоды слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Без карэктавання дзяржаўнага бюджэту на 2009 год не абысціся. Пра гэта сёння сказаў старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка. Але адначасна ён заявіў, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Адказваючы на пытанне нашага радыё пра тое, ці збіраецца Палата прадстаўнікоў карэктаваць сёлетні бюджэт, спікер Андрэйчынка заявіў:
«Продажы, рэалізацыя произведённых прадукцый».
Продаж і рэалізацыя вырабленага – гэта сёння пытанне нумар адзін і для Рэспублікі Беларусь. Таму карэкціроўкі бюджэту ў пэўнай ступені, канечне, будуць. Аднак яны не закрануць ніякіх сацыяльных праграм і сацыяльных кірункаў. У нашай краіне будуць зробленыя пераразмеркаванні інавацыйных фондаў і будуць змененыя кірункі іх выкарыстання. Тое, што ў гэтых фондах адкладзена на развіццё вытворчасці, мадэрнізацыю прадпрыемстваў, застанецца, а сродкі, якія прадугледжваліся на іншыя мэты, будуць сабраныя разам. Гэта прыкладна 3,5 трыльёны рублёў, і пераважна гэтыя грошы пойдуць на закуп айчыннай тэхнікі.
Апазіцыя таксама патрабуе тэрмінова перагледзець бюджэт. Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ценевы ўрад, сёння перадаў афіцыйным уладам свае прапановы. Кіраўнік Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае.
Мы констатуем надзвычай складаную сітуацыю, якая сёння стала рэальнасцю. Лукашэнка ўжо і ўрад прызнае наяўнасць эканамічнага крызіса, але гэта не рэтранслюецца ў дзеянні, таму што бюджэт стары, ён якраз не спланаваны, не звёрстаны пад крызіс. Вялікія праблемы з гэтым дакументам, таму мы прапануем мінова заняцца гэтым пытаннем і гатовы аказаць садзенне беларускім уладам, а то ўвайсці ў склад рабочай групы. Ну, разам з тым мы робім акцэнт на тым, што трэба ўсё ж такі захоўваць тыя артыкулы бюджэтныя, якія звязаны з забеспячэннем даходу пенсіянераў, шматдзетных сем'яў і іншых сацыяльных груп.
Лічыць Анатоль Лябецька. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. У Баранавічах здараюцца канфлікты з-за таго, што прыватнікаў змушаюць плаціць не толькі за ваду, але і за трубы водаправодаў. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтейшым рынку і прывялі да затаварвання.
Запасы мяса на халадзільніку є. Порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскі санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну, яшчэ куды? Гэта можа быць большія кантракты там Бразілія, Аргентына. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Мяркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня, акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследаў будоўлю Гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергей Страўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане прыблізна за 10 кіламетраў ад горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тэндэр на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008 быў падпісаны контракт. Яна хацела ўдзельнічаць у праектаванні станцыі, яе будаўніцтве і абсталяванні. Агульны кошт праекту дасягаў 110 мільёнаў еўра. Аднак у міністэрстве энергетыкі патлумачылі, што з іранскім інвестарам нічога не атрымалася.
Ім быў заключаны договор і расторгнуты контракт исключительно таму, што он не выполнил свае абещанні. Вот і все. Условия контракта былі не выполнены.
Ці адаб'ецца гэта на тэрмінах будаўніцтва Гарадзенскай гідраэлектрастанцыі?
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галецкий потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не выполнена до конца. Еще примерно 1,5 метра надо идти еще с землей вниз.
А коли реально можно будет приступить до усталевания гидротурбинов? Владимир Галецкий.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
Сегодня у Барановичах отбыл вулічны скандал між тутэйшымі жыхарамі і брыгадай прадпрыемства «Водаканал». Сведкай стаў корэспандэнт «Свабоды» Анатоль Кругавец.
Сёння чарговы раз прарвала вадаправод у паўночным завулку ў Баранавічах. Гаспадары бліжэйшых дамоў сабраліся разам. Яны скардзіліся, што такія аварыі здараюцца часта.
Ось дорожка там очень часто. Я не понимаю, что там плохо сделано. Почти каждый год еще там.
Кажа суседка сям'і Сідаровічаў. Яшчэ адзін мясцовы жыхар наракае, што ў Баранавічах цяпер усе адгалінаванні ад вадаправоду ў двары ўжо не лічацца камунальнай уласнасцю.
треба буде самому оплачувати лінію, яка лежить насупрот твого участка у випадку ремонту. Це перше. І по-друге, зараз кожного обов'язують встановлювати коля свою хати вентиль. Ну, це буде коштувати так само вельми великі суми. Коля мільйону.
Коли аварийщики запотребовали подписати рахунок за земляні праці на місце аварії, жихари запротестували.
Я не знаю, що ми будемо робити.
А хоча б знає.
Це ж не 100 тисяч.
Обурається жихарка приватного сектору. Звертаюся по тлумаченні до начальника участку сеток водопроводу Галини Васильєвич. І вона підтверджує, що у кризі ситуація погаршається.
В связи с этим кризисом нам организации за воду не платят. У них нет сбытопродукции, нет денег. Естественно, не платят за воду.
Коли не платят державные предприемства, то тяжар оплаты переносится на приватный сектор.
Ну, год назад было где-то, может, за такие пары 110 тысяч, а теперь вот 120.
Чи великая такая сумма для людей?
Были случаи, в суд подавали. Люди заключали договор. А потом отказывались, то говорили им много, то тое. Люди ругаются очень много и часто.
Повідомлення про події у регіонах у час кризису записав наш кореспондент В'ячеслав Кулік. А зараз огляд телефонування на свободу, який підрихтував Ягор Майорчик.
Пачнем програму з водгукаў слухачоў на заяви Александра Лукашэнкі пра беларуска-расійскія дачыненні. Кіраўнік краіны ў прыватнасці заявіў, што, цытую, «трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць». І далей, «не хочуць яны працаваць з Беларусію, ну і ладна, наш жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі». Гэтыя выказванні прагучалі 7 красавіка.
Унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью. Игра Лукашенко в погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играющий себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
На 7 травня у Празі запланаваная сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. Пакуль канчаткова не ясна, ці запросіць туды Александра Лукашэнку і ці паедзе ён.
Приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедько выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньке Академии наук приводит 1,5, максимум 2 тысячи. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя.
Автору этого телефонования отказывает инший слухач.
На конт выступа слухача поравнание позиции сторонников Лукашенко. Хочу сказать, что нехай поспробуя Лукашенко собрать хоть 5 тысяч за умовой, что их могут звольнить с работы, затримать у посторонок, сбить, посадить. Да что говорить об митингу? Нехай Лукашенко сядет за круглый стол и поразмовляя хотя бы с представником молоди. Слабо Лукашенко, Виктор?
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Моя мама работает дворником. 3 года назад она поссорилась с начальником. И с тех пор перестал зарплата расти. Я была зарплата 300 тысяч. Зарплата продолжает такая низкая быть. 3 года. Помогите разобраться.
Тлумачыць юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Дзмітэр Маркушэўскі.
Памер заробкаў устанаўліваецца не проста нейкім рашэннем непасрэднага начальства, а мусіць быць тарыфная сетка. У адпаведнасці з гэтай сеткай будзе і заробак. Калі, на погляд маці, заробак незаконна заніжаны, то натуральна варта паскардзіцца, і паскардзіцца таксама можна ў суд. І прычым гэтая скарга будзе бясплатная, як працоўная спрэчка ў судзе.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык, і адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды.
У эфіры «Свабода» у Менску 6.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сотны дэманстрантаў застаюцца на вуліцах Тбілісі пасля ўчорашняй масавай антыўрадавай акцыі пратэсту. Дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі ўчора на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, закідаючы яму манапалізацыю ўлады і стрымліванне рэформаў. Пратэстоўцы заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. Паводле сродкаў масавай інфармацыі, як найменей 60 тысяч чалавек удзельнічалі ў мітынгу. За некалькі гадзінаў да гэтага Саакашвілі наведаў плошчу перад будынкам парламенту і ўсклаў кветкі да мемарыялу памяці палеглых 9 красавіка 89 году, калі савецкія войскі разагналі мірны мітынг і забілі звыш 20 чалавек. Цэнтральнае кіраванне разведкі Злучаных Штатаў заявляе, што больш не ўжывае тайных турмаў за межамі краіны. Пра гэта гаварылася ў разасланым учора дырэктарам ЦРУ Леонам Панетай па ўнутраным карпаратыўным імэйлі супрацоўнікам службы. Загад аб закрыцці замежных турмаў, а таксама забарона жорсткіх метадаў допыту былі дадзены прэзідэнтам краіны Баракам Абамам у студзені. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон выказала недавер заявам Ірану аб паспяховасці яго ядзернай праграмы. Паводле Тэгерана, ў краіне працуюць 7 тысячаў цэнтрафугаў. Клінтон адзначыла, што чула такія заявы і раней, але яны апыналіся беспадстаўнымі. Учора адбылося адкрыццё першага іранскага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыяў. Заходнія палітыкі асцерагаюцца, што на заводзе можа вырабляцца плутоній, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Іран, аднак, заяўляе, што яго ядзерная праграма выключна мірная. Працягваем навіны. Японія аднавіла санкцыі супраць паўночнай Карэі на год і паводле Токіа плануе накласці дадатковыя меры пакарання ў адказ на запуск КНДР ракеты дальняга радыусу дзеяння. Пхеньян сцвярджае, што мэтай запуску быў вывад на арбіту зямлі ўласнага спадарожніка. ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія, аднак, заяўляюць, што гэта было выпрабаванне запуску балістычнага снараду. Пхеньян заявіў, што запуск быў паспяховы. Вашынгтон і Сеул падкрэслілі, што ніякі спадарожнік не быў выведзены на арбіту. Карэя сцвярджае, што запуск быў паспяховым. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі знаходзіцца ў Маскве з трохдзённым візытам. Кіраўнік іракскага ўраду плануе падпісаць 2 пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Як чакаецца, Аль-Малікі таксама будзе абмяркоўваць магчымасць вяртання ў Ірак расійскіх кампаній, што працавалі там у галіне энергетыкі і здабычы нафты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полоцку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Больш за 9 месяцаў актывісту Полоцку, Гомелі, Менску, Нясвіжы знаходзяцца пад пагрозай канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў. Агульная сума перавышае 20 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сусташиня Аргкомитету деля створения БХД Павел Северинец о повел свободе.
Уже несколько месяцев люди, которые оценивают штрафы за проведение громадянских и политических акций, не имеют поддержки. На жаль, правооборонные центры зараз не могут дать рады. Тому мы отчинили банковские рахунки и звертаемся до белорусов за кликом «Запомогчи». На эффективность этой акции спадзяемся. Может, не всякий выйдет зараз на пикет, але перелечить гроши на рахунок для тех, кто потерпел, толокой.
Заснавальники БХД у Гомелі за удзел у флешмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жуковскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флешмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастусь Жуковскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ўжо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марыся Тульжанкова павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў. Яе абурае, што яна, апроч таго, што мусіць тэрмінова да 20 красавіка заплаціць грошы, павінна яшчэ і плаціць візіт судовых выканаўцаў.
Абяцалі дадому з візітамі прыход судовых выканаўцаў, і ў гэтым выпадку я буду не проста сплачваць штраф плюс пеню, а яшчэ і іх візіты. Колькі каштуе візіт судовага выканаўца, я насамрэч не ведаю, але думаю, што гэта не вельмі прыемна.
Андрусь Цянюта не мае працы і жыве з бацькамі. Судовыя выканаўцы могуць канфіскаваць іх маёмасць.
Я мушу заплаціць 2 700 000, але я нідзе не працую. Няма магчымасці заплаціць гэты штраф. Гэта маёмасць маіх бацькоў.
Апазіцыянеры за ўдзел у вулічных акцыях мусяць плаціць вялікія сумы штрафаў. Нагадаем, у сакавіку 97 году, калі ў Менску штомесяц адбываліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 5. Згодна з дэкрэтам, затрыманыя падчас разгону дэманстрацыі мусілі плаціць штрафы, якія ў некалькі разоў перавышалі іхныя заробкі. Тады юрысты і праваабаронцы звярталі ўвагу міжнароднай супольнасці, што гэта супярэчыць нормам міжнароднай юрыдычнай практыкі. Дэкрэт нумар 5 не ўлічваў ні матэрыяльнага становішча чалавека, ні ягонага статусу. Аштрафаваныя студэнты не маглі выплаціць мільёны рублёў. Тады ў іхных бацькоў апісвалі маёмасць, і тыя мусілі даказваць у судзе, што іх сын не мог набыць мэблю і відэатэхніку. Пры гэтым бацькі аштрафаванага апазіцыянера мусілі плаціць 10% пошліны ад налічанай сумы. Тым часам дробных хуліганаў за дэбош у грамадскім месцы ці сямейны скандал маглі аштрафаваць сама больш на 2 базавыя велічыні.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў Міністэрстве замежных справ Беларусі адказалі на пытанне свабоды адносна заяў Александра Лукашэнкі на адрас Расіі і магчымасці дыялогу з краінамі Еўрапейскага звязу па праблемах правоў чалавека. Перадае Алег Груздзіловіч.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі адбыўся брыфінг, які правёў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. Найперш у спадара Папова спыталіся пра тое, калі адбудзецца візіт у Беларусь камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер.
Визит госпожи Феррера-Вальднер откладывается. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, спочатку спадарыня Вальднер планавала приехать в Минск 12 сакавіка, сустрэцца с Александром Лукашенком, с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, а так само с представниками оппозиции и громадянской супольности. Потым визит был откладен на красавик. Спадарыня Вальднер заявила про необходимость додатковой пропрацовки белорусского пытання. Цяпер под пытанням прыезд у Менск еўракамісара і ў красавіку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на просьбу свабоды пракаментаваў заяву міністра юстыцыі краін Еўразвязу пра гатоўнасць да дыялогу па праблемах правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі і беларускімі праваабаронцамі. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву. А як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу правах чалавека паміж нами, паміж Беларусі, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам, дасягнутая. І зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхных кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці отримали у МЗС Білорусі коментарі на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Росіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослав Романчук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Мінску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расійцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Мінску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Званкі на свабоду.
Хацелася б задаць пытанне да дырэктара службы.
Чаму так несправядліва вы адносіцеся к прэзідэнту?
Наша радыё павінна быць аб'ектыўным.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду ў нашай праграме пазней. Сёння больш за 60 тысячаў грузінаў сабралася перад парламентам у Тбілісі з патрабаваннем, каб Міхаіл Саакашвілі пакінуў пасаду прэзідэнта. Грузінская апазіцыя плануе, што пачынаючы з сённяшняга дня, яна будзе праводзіць гэткія мітынгі пратэсту штодня ажно да сыходу Саакашвілі ў адстаўку. У студыі побач са мной мой калега, глядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, вось чым грузінская апазіцыя абгрунтовае патрэбу сыходу Саакашвілі з пасады прэзідэнта?
Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі, які прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычнай рэвалюцыі ружа ў 2003 годзе, у манапалізацыі ўлады і спыненні працэсу рэформаў у краіне. Ну і дадатковым аргументам супраць Саакашвілі з'яўляецца прайграная кароткая вайна з Расіяй у жніўні летась. Пасля правальнай вайсковай аперацыі Тбілісі супраць сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі, расійскія танкі апынуліся ўсяго 40 кіламетраў ад грузінскай сталіцы.
Ян, вось сённяшняя антыпрэзідэнцкая дэманстрацыя, прымеркаваная да 20-х угодкаў крывавага разгону незалежніцкай дэманстрацыі грузінаў у часы Савецкага Саюзу. Нагадаем, што 9 красавіка 89-го году ў Тбілісі савецкія амонаўцы і салдаты забілі 27 дэманстрантаў, у тым ліку 17 жанчынаў. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі з заклікам да прымірэння.
Мы з'яўляемся дэмакратычнай краінай, і людзі маюць розныя погляды, але адна рэч абсалютна ясная. Нягледзячы на розніцу ў нашых поглядах і пазіцыях, у нас адна радзіма. Нам трэба працаваць дзеля гэтай радзімы, не пакладаючы рук. Нам трэба закончыць наша змаганне за свабоду. Нам трэба вызваліць нашу краіну раз і назаўсёды, каб яна стала мадэрнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а мы вяртаемся да гутаркі з аглядальнікам свабоды Янам Максімюком. Ян, а вось як Захад, які навогул даволі доўгі час падтрымліваў Саакашвілі, як ён рэагуе на тое, што цяпер адбываецца ў Тбілісі?
О, сённяшняй дэманстрацыі ў Тбілісі Захад уважліва прыглядаўся. З Рады Еўропы надышлі сігналы перасцярогі для Саакашвілі, каб ён паўстрымаўся ад ужывання сілы супраць дэманстрантаў, як гэта здарылася ў лістападзе 2007 году, калі паліцыя разагнала антыпрэзідэнцкі пратэст з зацечным газам і гумовымі кулямі. Дарэчы, гэты разгон згадала на сённяшнім мітынгу Ніно Бурджанадзе, былы спікер грузінскага парламенту і адзін з лідараў рэвалюцыі ружаў, якая апошнім часам перайшла да апазіцыі супраць Саакашвілі.
Я разумею тых людзей, якія цяпер могуць крыўдаваць на мяне. Я разумею тых людзей, якія чакалі, што я абараню іх у 2007 годзе. Я не магла абараніць іх 7 лістапада 2007 году, і мяне сорамна прасіць у іх прабачэння.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Пра сітуацыю ў Грузіі мы гаварылі з Янам Максімюком, а я дадам, што пратэсты супраць Саакашвілі, хоць і ў меншым маштабе, чым у Тбілісі, адбыліся сёння і ў іншых гарадах Грузіі, між іншым таксама ў Батумі.
Музыка.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель з Ушачаў. У отдаленных вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода» нагадаем асноўныя падзеі дня. Прызначаны на красавік візіт у Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенедыкт Фрэра-Вальднер адкладаецца. Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 2009 год пазбегнуць не ўдасца, але ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльныя сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Свае віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, скончылі дапытваць сведкаў. Іх прывозілі ў суд арганізавана. Распавядае Вячаслаў Кулік.
За два апошнія дні ў судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку жыхароў Пухавічаў і супрацоўнікаў Жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцай 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа.
Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спробую сам. Сам бы лично спробую любого, который попал бы той спробу. У этого, что убили. Меса и Ахрамовича, которые полили. Мес пришел из тюрьмы, попал и к Ахрамовичу. Пили, на работу нигде не устроился. Ахрамович загадывал ему, он шел, полили. Мес же признался у милиции. Мой сарай спалил, с коровой, с телям, свахи мои спалил.
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звяртацца ў міліцыю. Вясковая кабета патлумачыла гэта так.
Міліцыя б внимання не обращала. Що они, например, я спалю чоловіка, забирають, і он сознається. А міліція приїде, да, докажіть, що він.
Інспектор Міранович не ведав, що Макаревич знаходиться під превентивним наглядом міліції, що в Пуховичах люди від страху спали одетими, з сякерами на поготові. Вязковці зневірилися у міліції, і не тільки у справі підпалів.
От у женщини тут побили в окна, улезли в хату, і кров була. Приїхав участковий, той самий, і ще було 23 міліціонерів. Эту кров і стекло собрали у пакетик, уїхали, і по сьогоднішній день.
Распавядаў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. У хуткім часе дакументы будуць перададзены ў пракуратуру, а пасля ў суд. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле Леаніда Свеціка, матэрыялы крымінальнай справы супраць яго займаюць 11 тамоў па 250-300 старонак кожны. У распальванні міжнацыянальнай варожасці, паводле артыкулу 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу, яго вінавацяць з нагоды з'яўлення ў Віцебску лістоў з пагрозамі ад імя віцебскай філіі рускага нацыянальнага адзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі мясцовыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Пераслед з боку КДБ спадар Свецік лічыць помстай за праваабарончую дзейнасць, за тое, што дапамагаў абражаным актывістам складаць скаргі ў міліцыю і пракуратуру, каб адказныя структуры знайшлі тых, хто дасылае гэтыя лісты. Міліцыянты адмаўляліся шукаць аўтараў, цвердзячы, што іх знайсці немагчыма, бо арганізацыя РНЕ ў Беларусі не зарэгістраваная. Леонид Светик у свою жаргу неодноразово подкресливал, что за деятельность от имени зарегистрованных организаций у Беларуси карают, сгадываючи приклад «Молодого фронту», и потребовал, как активистов РНЕ так само протягнули до отказности. Але у криминальной справе, распочатой у реште областной управы КДБ, он сам опынулся спочатку сведком, потом подозреванным, а сгодно с постановой от 31 соковика уже и обвинуваченным. У вересне 2008 года криминальную справу супроть правооборонцы припынили, а у соковику этого года обновили знов. До речи, хоть суду по справе еще не было, однако учора у газете «Советская Белоруссия» заявился артикул витебского журналиста Сергея Галесника, який пише, як про нібито уже доказаний факт, что жихар Витебску досылал листы с погрозами от имя РНЕ. Имя Леоніда Светіка у артикулі «Шиворот на виворот» не згадано, однак герой познавальний, і він лічить цей газетний матеріал неправдивим.
Я лічу, що матеріал являється недокладним і неправдивим. Усі обвинувачення побудовані виключно на експертизах. Причому авторознавча експертиза на 100% каже об тим, що листи написані не мною. А у тексті Сергія Галесника сказано, що менавіта гэта експертиза указує виключно на мене. Я ще артикулі обидено, що мені обвинувачують по артикулу 367 участку 2 поклепом президента країни.
Леонид Светик лічить, що про нібито поклеп на президента у Советской Белоруссии не згадано знарок, каб залишні не притягувати увагу громадськості до будучого судового процесу. Однак, на ягоную думку, гэта обвинувачення виставлено супроць яго з разліком якраз на тое, каб зрабіць суд закрытым для журналістаў, правоабаронцаў і сяброў.
Заўсёды, калі у следства мала доказальнай базы, каб скрыць гэтыя хібы, робіць працэсы судовыя зачыненымі, каб не паказаць, што справы зроблены з нацяжкай з вялікай і па замове. Я хачу, каб мяне судзілі прынародна, бо толькі ў адкрытым працэсе можна даказаць сваю невінаватасць.
Сведками и потерпелыми у криминальных справах супроць правооборонцы признаны те, кто отрымливал листы от РНЕ. Редактор газеты «Витебский курьер» Владимир Базан, загадчица литературной частки театру «Лялька» Виктория Дашкевич, былая старшиня областной организации АГП Алена Залесская, шерых мясцовых сябров консервативно-христианской партии БНФ и вядомый витебский оппозиционер Борис Хамайда. Поводле обвинувачення, выставленных супроць Леонида Светика, по кожным з двух криминальных артикулов ему може погрожать позбавление воли на термин до 5 годов.
Міжнародная акция «Флешмоб» ці «Флешмобіща». Жарт ці забава. По-розному можна назвати новую ідею белорусской молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пыхтім за Беларусь». Выники, однако, цалком реальные. Белорусские студенты у международной пробежцы, что раницы у самых разных краинах и у Беларуси, настрой здоровья и виды с цікавых мясцін Европы, у якія добегли белорусские студенты. Все это у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтую перадачу слухаеце ў нашым эфіры пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся нашы рэгіянальныя карэспандэнты, а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварывання.
Запасы мяса на холадзільніку є. Порядка 300 тонн, если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскія санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну, ещё куда. Дзе-то может быць большія контракты, там Бразілія, Аргентина. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Мяркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня, акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследуе будоўлю Гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергей Страўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане прыблізна за 10 кілометраў ад Горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тэндэр на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008 2008-го был подписанный контракт. Она хотела удельничать у проектовании станции, ее будовництве и обсталевании. Огульный кошт проекту досягал 110 миллионов евро. Однако у Министерства энергетики потолмачили, что с иранским инвестором ничего не отрымалось.
Им был заключен договор и расторгнут контракт исключительно потому, что он не выполнил свои обещания. Вот и все. Условия контракта были не выполнены.
Те добьется гэта на терминах будовництва Городенской гидроэлектростанции.
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галец потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не выполнена до конца. Еще примерно 2.5 метра. Надо идти еще землей вниз.
А коли реально можно будет приступить до усталевания гидротурбинов? Владимир Галец.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
У сувязі з крызісам, ці змяніліся ваші плани на адпачынак? З таким питанням наш корреспондент звертався до гарадзенцаў.
Планы на этот год будут другие, але не ведаю, с кризисом ці не, бо уже давно собираюсь не ехать никуда далеко, а проехаться по Беларуси, вот на Братславщину заехать, треба в Оршу, ну так вот, може на Полесе занесет. Ну, а то, что, да, грошей меньше стало, то это уже таки ведомый факт, може и добро, что так вот я заранее запланировал такие вот планы.
Хотя бы от того, что у меня и так денег больших никогда не было, были всегда только малые, которые позволяли мне отдыхать только в нашем районе, то, знаешь, что их не было, что их и сейчас нету. Только какая разница, как отдыхал здесь в наших лесах, в наших озерах и реках, так и буду продолжать отдыхать в наших болотах.
Да никак она не подействовала. Летом здесь, в Беларуси, на даче, а что деньги зря тратить? Здесь хорошо можно отдохнуть у тебя на даче.
Вы знаете, да, изменились. Ну, в плане о том, что уже на море, как бы в этом году я не планирую, а вот в Питер с удовольствием съезжу, потому что это, как бы я подсчитала, намного экономичнее получается. И все-таки это с кризисом связано. Так бы поехала бы я, как ездила в Болгарию, туда бы я поехала. Но, как вот говорят, что в этом году это все дешевле будет, ничуть это не дешевле, наоборот, если вот так вот посчитать, это все наоборот получается еще дороже.
Нехватка денег.
Собираешься к нам ехать еще?
Да.
А куда?
В Литву.
А теперь не поедете?
А теперь, наверное, не поеду.
В этом году я навод совсем не планую куда-нибудь отъезжать. Ну, может, коли отрывается тут ближайшую к Украину, Польшу, ти... мы по Беларуси. Но так отрывается, что хороший не дуже, а ли, может, это будет таки добрый подставок, чтобы я могла съездить по Беларуси и увидеть свою страну.
Кроме деревни. Почему? Бывает иногда. Куда-нибудь. Очень любим деревню, особенно дети.
В деревню?
Конечно, на бензин всегда деньги найдем.
А, нет, не поменялись. Ну, может быть, на Украину съезжу. Нет, особо не действует. Но это не дня зависит от родителей в основном.
Это было опытание у городни, а теперь с оглядом дописов на форуме «Свободы» Ганна Соус и Вячеслав Ракицкий.
Сегодня в центре уваги наших читачов спречки опошних дзен помеж Белоруссию и Россией. И найперш обвинувачение Менском России у невыконании домовленностью, досягнутых по оплате поставок российского газу. На что Москва заявила, что Беларусь повинна платить за газ отповедно с контрактной ценой, якая предугледжвая штоквартальную коррекцию. Чому знов Москва починает тиснуть на Менск, и ти зможе Менск супрацьстаять тиску Москвы? Читач, який подписався набором літараў, разумее, у якой складанай сітуацыі апынуліся беларускія ўлады.
Я думаю, што ў Рыгоравіча ёсць яшчэ магчымасць вытрымаць. Але ці пойдзе ён на гэта па сваёй ментальнасці? Ён жа сам поўзае і поўзаў па расійскіх кабінетах. Вось і едзе ў Менск на дапамогу міністр замежных справаў Чэхіі.
Наведвальнікі сайту свабода.орг не цешаць сябе ілюзіямі, што Масква зможа змірыцца з жаданнем Менску быць бліжэй да Еўропы. Чытач, які падпісаўся сказам «Я воўчую натуру знаю», перакананы.
Насамрэч, Масква не выпусціць Рэспубліку Беларусь са сваёй пасткі, куды нас уцягваў хітраванец. Не бачу перашкодаў, каб Расія пры жаданні вайскова акупавала РБ хаця б за крэдытныя даўгі. Пасля тэставай вайны з Грузіяй, за якую ніхто на Захадзе не заступіўся, Расія паказала, яна можа рабіць, што захоча.
На меркаванне палітолага Віталія Сіліцка, што Масква хоча зламаць Лукашэнку, чытач Вася адказаў словамі расійскага пралетарскага клясыка.
Рождённы ползаць летаць не можат.
А вось Серж зусім іншае меркаванне пра здольнасці Александра Лукашэнкі.
Дыхай сабе ламаецца, так спачатку хочацца сказаць. Але хіба гэты піянер Дзіва Мядзведзяў можа бацьку зламаць, ды ніколі, не па зубах яму.
а нехта кінік, дык і ўвогуле гатовы абараняць свайго прэзідэнта.
Не дадзім маскалям зламаць Лукашэнку, ламаны ён нам не патрэбны.
Другая тэма, якая ўсхвалявала чытачоў нашага сайту, гэта масавыя хваляванні ў Малдове пасля перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах. У сваіх меркаваннях яны знаходзяць і паралелі з Беларусю, і бачаць у сітуацыі руку Масквы. Алеш.
Дарагія беларусы, глядзіце расійскія тэлеканалы. Як усхадзіліся дзеячы ў Маскве, міністр Лаўроў, Жырыноўскі, Затулін, Зюганаў, Дзярждума, не пушчаць, загукалі з Крамля. На вачах зрываецца праплочаная Масквой элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама ўвагу на крывадушнасць кішынеўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і загаманілі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі ў сакавіку 2006 году, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца. Толькі нацыянальныя палітыкі патрыёты здольныя адчуліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры.
Пятрусь.
Злілі народны пратэст, як і праплачаная Масквой беларуская пазіцыя.
Корж.
Мне ўсё стала зразумела з моманту, калі я ўбачыў кадры, на якіх з будынку парламенту гэтак званай незалежнай краіны пратэстоўцы выкінулі шыльду выключна рускамоўную бюро прапусков. Больш нічога даказваць нават не трэба. Трэба малдаванам браць за горла пуцінскіх шасцёрак і судзіць за здраду радзіме, як Шавушэску.
Агляд форуму падрыхтавалі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі.